Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Уфуклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны турыдан-туры эфирдә мин Рәзин Нуруллин алып барам. Элемтә өчен студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләй. Шалтыратыгыз, сорауларыгызны җиткерегез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Без гадәттәгечә сезнең мәнфәгатьләрдә эшлибез. Мөхтәрәм кардәшләр, һәр кемнең дә бу фани дөньяда чын кеше булып, сау-сәламәт килеш, мәгънәле итеп яшисе килә. Адам баласының дүрт саны да тигез булмаска да мөмкин. Кулын, аягын югалткан кешеләр бар. Алар тырышып булса да яшиләр. Ә менә канын күпләп югалткан кеше яши алмый. Кан кеше организмында транспорт ролен үтей. Ішкі органдарға кислород, туқлықлы мәдділер ташы. Қанның башқа органдардан ойырмасы шында кей, аны бір кішеден алып, екінші кішеге салырға бұла. Өз халал қанын беруші донор деп атала. Бүгін біз қан донорлары турында сөйлесу үшін студиямызға Татарстан сәламәтлік сақтау министрлігінің республика қан үзәге дәулет қазына учреждениесі баш табибы, Татарстанның атказанған табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураевын шақырдық. Хәйірлі күн, Рамил Ғабдулхакимович.
Хәйірлі күн, Разин әфенді. Хәйірлі күн, хөрмәтле достар.
Рамил әфенді, сез игътибар белән тыңлап тордыгыз тапшыруның кирешелешендә мин гади генә әйтеп, канның әһәмияте турында аңлатырга тырыштым. Табип кеше шундый бәйләмә белән килешәме?
Мин бик тә килешәм бу бәйләмә белән. Чөнки монда әйткән сүзләр һәм барысы да дөрес. Кансыз кеше яши алмый, аны бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Без ашаган ризыкны ул эрегеш кирәк бөтен мәдәләрне алып барып җиргә алып баручы кирәк ди җиренә улкан. Бүгенге көндә менә әйтик бөтен тереклек дөньясында алсак без барсында кешеләр, хайваннар, бизәкләр барсында да кан.
Һәм димәк кан хезмәт итә дигән сүз транспорт ролен тушлай бит.
Кан хезмәт итә, транспорт ролен уйный, терелтә, күрсәтте кешенең нинди авырулар белән авырганын. Менә кан аркылы кешенең бөтен ишке ішінде нәрсе бар, нинди аурулар, нәрсе өлі, нәрсе ішлі, нинди трансформация, генетик яқтанда, міне, барсында қан арқылы біліп, міне. Қан тарихта, қан тапқырлау таблицада, қан хикметлі, міне, кіші қошағына аңа бітімілдер шындай сыйықшада, дұрыша, қан мүгжизалы сыйықшада, барса да, міне, қан, қан, қан. Әгер де, міне, сіз дұрыс айттыңыз. Әгер де тұрмышта бұла тұрған, кімдедір, нендедір ауырлықларға дүшар бұла. Кешінің бір күзі ұяларға мүмкін, бір қолы ұяларға, бір аяғы ұяларға, бір бейірі ұяларға. Тағын нәрсе, кіші бар бір еші.
Аяқсыз, қолсыз,
қолсыз, міне, бар бір кіші еші, тұрша. Әмәлекен кішінің шу вақытта нендедір шырақта қаны өтейкен, кіші яшы алмай. Жылық вақытта мені қарбір қаста қанайларда бір көп операциялар бара. Шыл вақытта әгер де хирургта, анестезиологта бүтін үшлей тұрған үшлерін жеріне жеткіріп үшлеген вақытта. Алар виртуоз болған вақытта да ненде ішектір кішінің қаны тұры келмей екен, ол кіші вафат болған мүмкін. Анда шырақтар бар. Жоңа көре, мені жаңа ел башланды. Құрметті достар, ең айтасы келген сөздім, жаңа елда қар біргізге, есен емін болып ешерге. Жылар емін болсын, шырашқан уақытты мотор елмайышып, чөнкі ол біздің кейфіміз, яқшы кейф білен, яқшы тәмні сөздер айтып, бір-бірі бізіне шылайтып шырашып, шылайтып сабылашып ешерге яссын. Жаңа елда жаңа ұңыштар қар біргізге де.
Амин. Әгер де кішіге бік ашуы келген шақта қайбір олар, ей, қуансын деп етелер.
Бар, әнді, әндісі, әнді бар.
Қанның ролі бік зор. Міне кіше Татарстан Республикасы Сәлемәтлік Сақлау Министерлігінің коллеги отырышы болды. Узған елға нәтижелер, келесі қабыршылар білілеу бетінде ел башында. Міне шында донорлар ішенлігіне, яғни, міне сіздің ішенлікке нендей ерек бәя берілді?
Ғымымен еткенде кешегі коллегия мына соңғы жылдарда шағыштырғанда шуның шақлы жоғары бәялі өздің бик нәтижелі біздің анда біздің республикамыздың президенті Рустам Нұрғалиұлы қатнашты. Россияның сәлеметтік сақлау министрінің бірінші орынбасары Фисенко, бүтән министрлар, дәулет іштіктері һәм коллегалар. Шуның бик яхшы Марат Наилович, біздің министр, шуның бик кин мәғнәле доклад шығыш жасады, андағы слайдларда презентация, шуның бик дұрыс, бик мәғнәле, шуның бик моторты көрсетілді. Біздің ұзған елді іштеген бүтін ішке шуның кин тирен нәтиже жасалды. Әйтерге керек, мында бик зур әхәмиет ауыл халқы үшін, ауыл халқына медицина қызметін алып барып жеткіру, диспансеризация өздіру, кішінің демографик ситуация, біз кішінің яшау ғұмыры дәуірі ұзынайту тұрында, балалар туу тұрында бик зур доклад һәм шул вакытта алдагы менә бу елга 90-нчы елга максатлар куелды. Нәрсәләр 2023-нче елда нәрсәләр эшләргә кирәк, нәрсәләргә игътибар итәргә. Шушы заман күзлекләреннән чыгып, цифризация, бүтән нәрсәләрне менә җиренә җиткереп, халыкка барып җитәрлек итеп эшләү турында кичә министр шундый бик көчле нык чыгыш ясады. Шул рәвештән безнең Россиянең сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары чыгыш ясаганда Татарстанга бик зур бәя бирде. Безнең өчен ул бик зур горурлык. Бөтен Россия алдында берничә тапкыр Татарстанның медицинасының зур алдыңғы практикаларын көрсетерге, һәм бірнеше тапқыр тоқталып, біздің президентімізге рахмет айтты, біздің сәламәтлік сақтау системасының шундай зур қараштар болғанына қарады. Қон біздің ішке келген уақытта 22-ші жылда бізге нендей бұрышлар қойылса, біз олардың барсында өтеп шықтық. Біздің республикамызда қан өзегі Хаманың үш филиалынан, Қазандағы қан өзегі Хаманың үш филиалынан башқа, Бойыршалы, Түбенкама, Әлмет, тағын үш бөлік бар. Біздің республика клиник қастаханасында, балалар республикасының қастаханасында, хам МКДЦ-да. 22-ші жылда Татарстан бойынша 55 тоннаға яқын қан жиылған. Бұл біздің хастаханаларының бүтін талаптарына туры келе. Әгер де біз қарасақ, біздің алға қойылған бұрыш 2%-ға көтерілген. Әм біздің шондай сұрақтар, нендейдір ауыр шырақлар вақытта, чрезвычайная ситуация деп азаймы? Әдеттен тыш хәлләр вақытында ярдәм көрсәтү өчен біздің һәр вақытта өзебезнең каныбыз бар, біздің запасыбыз бар. Ансыз яшәп булмый бүгенге көндә. Бик күп кешеләр сорау бирә, мөрҗәгать итәләр, әйдәгез Украинадан башка кан җибәрәбез. Бүгенге көндә біздің Татарстаннан Донбасқа бұл сұрауға айтасым келе, біз ана жібермейбіз. Донбас қырындағы бүтен регионлар жоқынырақ бұл себепті керек уақытта онда жиып, ондағы қонларына алып баралар. Қар халде барбір біз қар уақытта әзір боларға тиеш.
Әлбетте біз міне донорлар тұрында Дайми сөйләп торабыз, ләкин күп мәгънә сөйләсәң дә сөйләп бетерлек түгел, чөнки әле медицина хезмәткәрләре дә аның нишкәлекләрен барысын да тыңлаучыларыбызга җиткереп бетермәскә мөмкин. Шулай да менә сез киләрне белгәч, безгә тыңлаучыларыбыз алдан ук мөрәҗәгать итәләр, сорауларын җиткерәләр, һәм инде кабатлау булса да мин аларны сезгә җиткереп жауапны тыңлаушыларға еріштіресі келе. Мәселен, кімдер донор бола ала деген сұраулар берәләр?
18 яш тулған біздің Россия кішілері, 18 үстегі әнің не жоқ?
Шеге жоқ.
Шеге жоқ. 18 яш тулған өзен исен сау, өзен тозақ хис еткен ауырлығы 50 килограммдан кем булмаган кешеләр барысы да донор була ала. Алар килә алар. Шул ук вакытта һәр бер килгән, беренче тапкыр килгән кеше алар барысы да җинтекләп тикшеренәләр. Аларның каннарын тикшеләр, бөтен инфекцияларга тикшеләр. Кан бирегә әгәр дә беренче тапкыр килгәндә бернинди авырулар бер сәк күренмәсә, кан биргәннән соң алар бирген кан 4 ступенька, 4 жерде тексерилі, шыны ярты ұзғаннан саң плазмағына, плазмыз ярты ұзғаннан саңына, жаңадан қан берген кешіні тексеріп, шыл уақыттағына, ол қан қастақынаға барып жеті. Не үшін десегі, достар, мәне ғанды үшіраклар бек көп, зинхар үші менім туғаным, достым, нендедір жақын кішім, танышым, ауыр халда мәне қан берем. Мәне қан қар уақытта бар. Біз мұржағат етебіз. Достар, бұла шындай ауыр вақытлары бұла, дүния бұғаш барса да бұла, біз мұржағат етебіз. Әмәләкен ол мұржағат ету, ол бұлған қанны біз қаттақынаға жіберіп, шол запасларының тұлғандыру бүтін хикметі аның шында. Бізде қар вақытта бүтін группы, бүтін резусларда болырға дейш. Әгер де біз мұржағат етебіз екен, не үшін телевидендан, не үшін радиодан етер деген, аның бүтін шарасы ең. Қуан берен қуанның шығанағы болып, кішігіне қола. Бүтін шығанақ ең. Неше мен неше еғылар, ғасырлар, қуан тұрында, қуан үстінде, қуан тұрында кішілер сөйлейдер. Советлар Союзы вақытында ясалма қан, зәңгәр қан ясырға тырыштылар. Әмма ләкин бүгінгі күндә хәтле әле ясағаннары юк. Бәлки булыр, әмі ләкен кіші қонын олыштыра тұрған бүттен түрлі сыйықша түгілінде, мұнаны сыйықша сыйық болғанға, сыйықша әйді сікілі әмі ләкен мұналарына бір Атқы салған кішкене ғана көзге көрінбей тұрған органдар деп айтылады. Һәр
бірсінің
тірі организм. Мына донорлар алар өзләренең тірі организмы, өзінің тірі органдары бүтән кеше белән булышалар. Мына шуның шаклы әһәмияткә ия кешеләр. Мына безнең узган 2022 елда Татарстан буенча әйтәк 34-35 меңгә якын безгә донорлар килделәр. Татарстанда 12 мыңга якын СССРның һәм Россиянең атказанган донорлары бар. Без бу кеше санын бездә инде 4 миллион дип чатласак, булай әйткәндә, донорлар саны һәр бер 100 мең кешегә, 10 мең кешегә без аны әйләп караганда, без Россиядә беренче 10-лыкка керәбез. Чөнки менә халыкның әйтик менә шушы суык көннәр генә булды бит әле, менә теге атнада генә шундый суык булды көннәр. Иртә белән мин сәгать 7-ләргә эшкә киләмен. 7-8-дән шундый. Халык уже килеп басып тора. Нәрсә дип әйтергә дә белмим. Килмәс, әгәр дә шул суык көннәрне кеше килмәгән очракта да мәктәпләр укытудан туктаганда килмәсә бер нәрсә әйтеп булмый. Менә кеше килгән икән шул суыкта да рәхмәттән башка ничек бүтән сүз әйтә дә алмыйм. Бүтән сүзем юк та минем. Менә шундый кешеләр төрле очраклар булды бит инде. Шартладылар да, мәктәпләрдә дә ана шундый бик шундый фаҗига булды. Кемдер менә социальный зетка җибәргән, срочно требуется кровь, люди помогите. Халык килә, халык килә, халык килә, халык килә. 3 сәгатьләр бетте. Без бөтен операционная базада эшләй. Оҗи безнең мобильный комплексына куйдык. Урамда анда да алабыз. Сәгат 5 тулды, 6 тулды, 7 тулды, 8 тулды. Хәзер кешеләр битендә 3 сәгатьләре бетте. Әмма ләкин әйттем, үзебезнең менә эште үзем минем белән кул астымда, минем белән эшли торган менә үземнең коллегаларым, әйтәм, дусларым. Күпме кеше килә башыннан да алабыз. Бу вакытта без гафу итегез, безнең эш сәгате бетте. Әгәр дә булса, безгә җит деп әйтсәк, бу дөрес булмый. Кеше теләп килгән икән, үзе менә булышырга, үзенең менә ярдәм кулын сузарга әйтеп килгән. Бу вакытта кешегә бер кашанда каршы килеп аларны борып килергә ярамый. Менә бу күрсәтә бердәмлекне. Ниндидер авыр вакытлар килгән вакытта бөтен халык, әгәр дә кем белән кем ниндидер тормышта бер-берсенә ачу тоткан вакытта да авырлык килгән вакытта, авырлыклар килсә, бөтен кешеләр берләшәләр. Бөтен ниндидер бер контел сораулар барса да онытылалар. Кешенең күңелендә булышу изге уйлар менә күбрәк була. Бу менә бу шуның шаклы сөенәм. Кешенең нинди телдә, нинди диндә булуына карамастан,
нинди милләттән булса
да, нинди милләттән булуына карамастан, менә халык берләшә. Бүген безнең христиандарның кочманы бәйрәме.
Әйе,
христиан кочманы, безнең крашеннар дә кылган, крашендә кочманы диләр. Ничек аларны кутлап, иң беренче эшкә килгән бөтен христианнарны кутлап чыктык. Менә шулай безнең эштә бит инде руслар да, татарлар да, чуашлар да, марилар да барса да эшләй. Моннан менә шуның шаклы тәртипле менә коллектив әйткән тавышта юк. Кешеләр бер-берсенә шундый якты сырай. Менә шундый тәмле тел белән сөйләшү эштә үзе бер сөенеч, Рәзин әфәндем. Әгәр дә шулай булмаса, шулай булмаса, кеше белән, донорлар белән дә эшләү авыр. Чөнки Біз донорларға шыны жақты керек түгіл. Донорлар бізге сәлеметті сақтау системасына керек, ауру күшілерге керек. Әгер де бірсі ауыр сөз айтайкен, шынды қырын қораш білен қораса, кеше бір ұлып кете. Дәмні тіл, яқты ес, мұна шылай деп, қоршылып, мұна шылай деп, шынды коллектив, шынды донорлар, мұна Татарстанда, шынды Татарстан республикасында бізден шынды қалық болуына, мен шен күмілім, жаным білен түсіңді бір қатлен ешіп.
Қонны тірі организм дейдік. Ә, тірі организмның аның бұзылу мүмкінлікті болырға мүмкін. Ол кіші үшін ең қадірлі бір қан, һәм республикабызда жыл сайын 55 тоннаға яқын қан алына дедігіз. Аның әрем-шәрем болған шырақлары жоқ ма?
Міне, шының шақты дұрыс сұрап бердігіз, Разин әфенді. Әрем-шәрем деген сөз, онысы...
Күн тәртігіні алып ташлана.
Әйе, алып ташлана. Ташлау, біне... Тәкәбірлікті, неше келді. Брак, мына брак деп айтамын, брак була.
Әйе.
Брак була. Бракның ике түрге бөлебез қазір. Иң мына мен алдан айтып кеттім. Мына кеше келді. Қан берді. Біз ол кісінің енді мына бұл шырақта келген уақыттан бір нәрсе. Ауыртмайды, рақа көзін жақсы кеседі. Көп ондан соң бұдан жаңадан жентіктеп тексергеннен соң ол кіші де вишта шығарға мүмкін, ол кіші де туберкулез алырға мүмкін. Менде де трансмиссивный инфекция дейміз біз, бұлырға мүмкін. Біз аны көреміз, ол кішіні шақырамыз, ол кіші білен сөйлесеміз. Ол кіші айта бұл мүмкін түгіл дейді. Мүмкін түгіл дейді. Біз ол кішіні жағынан тексереміз. Бұтан сүржелерге жібереміз. Бұлырға мүмкін, біз барымызда Яр будында яшейбез, ниндедер инфекция эләгерге мөмкин. Мына шундый гавга, шундый эпидемия, пандемия булды. Бүтән төрле инфекциялар да булырга мөмкин. Шуңа күрә юк дип әйтә алмый.
Ул әрәмшәр мите түгел. Алган канның яраксыз булу очрагы да булган.
Ярамый, яраксыз ба. Әмма ләкин без ул вакытта бу каннарны барыбыр итпибез. Юқтан шығармайбез. Аларына шундай заводлар бар. Шикерте атырған. Алардан дару ясайлар. Ол бар бір халық қайланып қойды. Икеншісі бірақ вақытында дәрсе, ненде дәр айтек біздің қанны қопшықларға жиябыз. Ненде дәр техник сәбәпле қошағында қопшық зыртылып кеттірген. Олар бөлетілен. Қапшық сөйтінде шында. Бүтін жыл тәулігіне 0.15% біздің бірақ бұла. Ол технический бірақ, или өнелдеді ауыл. Шыннан ортақ кеші, мені әйті бар бір, біз әйті әбізінде, человеский фактор, кіші фактор деп біз әйме. Мені шының шақлы, шетілікті іш, қошағында айттым сұрады, телефон үште бұларға, үстелде бұларға дейшті. Телефонларды бұтан жерде қылдырады. Әгер де бірсе шалтырата екен, иремі, туғанымы, кімдір сөз артынан сөз кетті, кіші әріләші башлай. Ауыл шындай лабораторияда шындай абарадонмен әшілей, бір кнопкаға дұрыс басылмы екен, бұтын нәрсе.
Қонғайғын тұясын.
Көз алдына кетіру ауыл.
Әйе, мұнда телефондар да алып кіруге ярамай
бастады.
Әмма ләкин біздің шундай, біз тыңлаушылар мәнфәғатларында эшләгәч, біз тыңлаушыларның сүзенә дә құлақ салабыз. Менә мәсәлән, безгә шылтыраталар Фәнис Мөхәммәтов сорауларын кабул итә һәм безгә кертеп тора. Аксубайдан Иски Ибрай авылыннан Рәис Сафиуллин сорау бирә. Үзем донор, 19 тапкыр кан бирдем. Хәзер 67 яш. Миңа ташламалар бармы дип сорай.
Менә Яшташ шикен, яшташ, мені де 67 яш, ал жаверсе. 19 тапқыр жоқ. Мына бұл уақытта почетлы донор болу үшін кеше өз ғұмырында 40 тапқыр қан, яки 60 тапқыр плазма берге тиеш. Мына шушы уақытта Олар смешанный деп айтабыз. Кон плазма лай да була. Шул вакытта без Москвага жиберебез, вакытта кишилерге Россиянын почетлуу донору деген исем бириле. Ул вакытта льгота бар.
Ярый, аңлашылды. Менә бул сурауны тыңлаучылардан килгән бик үк бирәсем дә килми, чөнки кешеләр кеше гомере турында борчылып, кайгыртып донор булалар бит инде. Шуңа күрә шулай да бер тыңлаучыбыз сорау бирә: донорлар акча өчен тапшыралармы, я булмаса аның башка сәбәпләре дә бармы дигән сорау.
Менә мин сезгә, Радин әфәнде, шушы сорауга җавап бирәм. Без бик җылга 3-4 тапкыр донорлар арасында
акция үткәрәбез инде.
Акция түгел, сорау уздырабыз. Анонимный. Анда беркем дә фамилиясын да язмый, исемен дә язмый. Менә әйтик, анда сораулар бирелгән. Сез ни өчен кан бирәсез? Сезгә матди ярдәм кирәкме? Сезгә ял кирәкме? Бүтән сорау. Сез бүтән кешегә булышырга телисезме? Менә әйе, аның бетіне өзен оташтамалар ке, қуан берген қағым, тағым біркен, ел күні, көп мүдір, құша берілі, ош кіші ошау үшін қуан берген нәсен, әмірі кет, 85% кіші бенем мұқытташ кішілерге бұлышасым келе деп жауап бергеш. Мұнда қадар мен нәрсе деп еті. 85% бік көп процент бүтінде ол. 15%. Әйе, мен тұрмыш болғаш жоқ деп айтмайм. Кімгәдір, ендедір күн керектір, жол күні керектір, кімгәдір азғана болса да мәдди ярдәм керектір, жоқ деп айтмайм. Тұрмыш болғаш әлләмісілер бұларға мүмкін. Әмі ләкін 85% кіші шулай деп жауап берсе, оңа сүйінуден башқа бір нәрсе дейді. Ешендігіне біз әр уақытта рахмет біздің Татарстанымыз радиосына, телевидениесіне. Һәр вакытта халык алдында чыгыш ясарга, халыкка дөрес итеп донорлык турында сөйләү, аңлату, моның да нәтиҗәләре. Без предприятиеләргә чыгабыз, андагы эшләп торган кешеләр белән сөйләшәбез, мәктәпләргә барабыз. Мәктәпләргә донорлык турында сөйләйбез. Әгәр дә әйтик, 100 кешенең берсе генә килсә дә 18 яш тулгач, бу инде зур җиңү гансыз. Без студентлар белән эшлибез. Яшьләр бик күп җирле. Татарстанда яшьләр җыелышмалары бик алдынгы эшлиләр. Некоммерческие булмаган организациялар бар. Аларга Россия буенча да беренче урын алдылар. Ул донор сөрш, менә шундый кешеләр бер нәрсә дә таләп итмичә үзләренә. Бер нәрсә дә. Менә җанын биреп эшли торган кешеләр. Ул җигитләр. Шундый акциялар. Әйтик, менә безнең Айдар Файзрахманов җитәкли торган ансамбль турында аерым әйтәсем килә. Менә Айдар Фатхрахманович, бір неше тапқыр мұржағат еттім. Акциялар ұлдан уақытта нендедір шынды келіп зинхар үшін мұны донорлар алдында концертлар қойып. Үхті етмейші, бір ненде
тәләп қоймайша.
Тәләп қоймайша, бір қошандаймы, келіп өзінің жігітлері, қызлары білен біздің донорлар алдында бейіп жырлап кеттілер. Неше кенде мен Айдар Фатхрахмановичқа рахмет айттым, оның коллективіне, оның шондай виртуоз кішілеріне. Ондан соң Ренессанс деген ансамбль бар, олар скрипкада, қызлар. Оның Анастасия
Ярый,
бұл ансамбльға неше кенде. Олар ит шалтыратама сразу келіп жүрді. Мына шундай кішілер білен іштеуі өзі бір рахат.
Әйе, мына сіз көресіз, менің алда көп бір сұрау, тыңлаушылар сұраулары болады. Біз бұл тапшыруда ешкіне де жауап беріп үлгіре алмаймыз. Шуңа көре, якын арада біз сізіне әлі яңа күн тапшыруына, ертеңгі тапшыруға, ол біздің дүшәмбе һәм шәршәмбе иртәләрендә 7 сәгать 10 минутта турдан-туры эфир башлана бит. Зағыра итеп сөйләшү өчен, тыңлаучыларга мәгълүмат җиткерү өчен сезне тагын чакырабыз, Аллаһа бирса.
Рәхмәт.
Менә бүген тагын бер сорау килде. Башка кеше каны салынгач, бу кешенең хылкына тәсир итәме? Моңа тикшерүләр алып барыламы дип сорау бирә бер тыңлаучыбыз.
Рәхмәт. Бик матур сорау. Юк, юк, дусларым. Менә кешегә бүтән кешенең каны салганда без аны бик тикшереп сабабыз. Аның группасы туры килергә тиеш. Ризасы туры килергә тиеш. Анда бу очракта аңлыймын сезне, трансформация дигән сүз бар. Мен аны хәзер татар теленә әйләндерә алмыйм сез генә. Кешенең ишке уйлары, аның генетик хисләре күчмеме дигән сүз. Юк, монда бу очракта кешенең каны югалгач, аның канын литрын, аның күләмен тутыру һәм аның барлык функцияларын барлык функцияләр эшли башларга тиеш. Шул сыракта. Моңа чаклы менә яны әйтә алмыйм инде. Җылга әйтик, Татарстан буенча 15-18 тонна кан салына. 20 да кан. Бер кешенең дә үзгәргәне юк, аны сыракны ишеткәнем дә юк. Ул гомумән кеше арасында йөри торган сүз генә. Икенчедән, тагын шушы сорау бирелгәч, инде менә бу әфәндем кемме
исемен язмаган.
Язмаган бар шул кешегә. Аннан соң бик күп сораулар һәр вакытта бирелә. Мөселманнарга христиан, христианнарга мөселман. Юк, дуслар.
Канның дине юк.
Инде канның дине дә, теле дә, аның гореф-гадәтләре дә юк. Без нинди телдә, нинди тәнебез, нинди төстән, динебез, нинди булуына карамастан, каныбыз барыбызның да кызыл. Һәм икенче бер бик көчлеме, әгәр дә бу вакытта бер кеше бик зур авырлыкка дусар булган икән, аңа кем беренче ярдәм кулын суза, аның нинди телдә, нинди телдә булуын түгел. Кешене коткарырга кирәк. Ул кеше кемдә кем коткара икән, ул кешегә рәхмәт сүзләр генә.
Рамил әфәнде, безнең вакыт чикләнгәнлектән мин башка сорауларны сезгә бирмим. Шулай да бер сорау, бер генә сүз белән җавап бирегез. Хатын-кызларның каны яңара тора. Ир-ат каны сыйфатлыракмы, хатын-кызның каны сыйфатлыракмы?
Ир-атныкы.
Ир-атныкы. Аңлашылды. Ярый, менә сезгә ярты минут вакыт бүгенгә тыңлаучылар белән саубуллашу өчен.
Хөрмәтле Әзен әфәнде, Тәүфик Фаткарахманович, менә әйтәм, сез мине гел чакырасыз. Сезнең чакыруыгыз аркасында мин Татарстанның халкына үзебезнең донорлык турында сезләргә шундый мөмкинлегем бар, әйме. Рәхмәт сезгә. Сез менә шушы үзегезнең эшегезне алып барып, безнең менә донорлык өстендә эшләүегез менә бик зур бик әһәмиятле һәм бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, менә бу елда беренче тапкыр радиога килдем. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек телим. Һәр вакытта нинди сорауларыгыз бар, бирегез, мин җавап бирергә тырышам. Рәхмәт сезгә.
Киләсе очрашуга кадәр дип, уфоклар табышу шуның белән тәмам, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген без кан доноры турында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәге дәүләт казна учреждениесе баш табибы Рамил Габдулхак улы Тураев белән сөйләштек. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә.
Иҗат төркеме Лейла Салахова, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Разин Нурулин составында эшләде. Кеше гомерен саклап калучы донорларга рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуга кадәр сау булашабыз. Тормышның кадерен белеп яшик. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, исән сау булыгыз.
Сау булыгыз.